Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
We need an antidote and a cure. Cause do you really think Muhammad got a problem with Jehovah? We don't want war. Imagine if every prophet was alive. And current days amongst you and I. You think they would view life like you and I do? Or would they sit and contemplate on why do we live this way? Act and behave this way. We still living primitive today. Cause the peace of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man. Realize that you can change the world by changing yourself. And understand that we all just the same. So when I count to three, let's change.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καινούργια είδηση, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξόντωσε έναν από τους εγκέφαλους των σφαγών στα κιμπούτσα της 7ης Οκτωβρίου. Τώρα, ομολογώ πως με έχει συγκινήσει, συγκλονίσει η δολοφονία της 22χρονης κοπέλας με την διπλή υπηκότητα Γερμανίας και Ισραήλ. Βρέθηκε σε ένα πάρτι, σε ένα νεανικό πάρτι για να διασκεδάσει, να περάσει καλά και από εκεί σε μια καρότσα, σε ένα φορτηγάκι, χτυπημένη, βασανισμένη, κακοποιημένη και στο τέλος αποκεφαλισμένη. Δεν θέλω να φανταστώ ό,τι άλλο είχε προηγηθεί σε αυτό το κορίτσι. Προσπαθώ ωστόσο να φανταστώ τον εαυτό μου να έχω μία κόρη σε αυτή την ηλικία και να της συμβαίνει αυτό που συνέβη στην Σάνι Λουκ. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η αντίδραση, φοβάμαι ότι δεν θα είχε και πολύ λογική. Προσπαθώ επίσης να μπω στη θέση αυτών των γονιών που τη μία μέρα έβλεπαν το παιδί τους, το κορίτσι τους, χαρούμενο, όμορφο, υγιές, γεμάτο ζωή και την επόμενη να το φέρνουν πίσω, να φέρουν το άψυχο σώμα της χωρίς κεφάλι. Η απόλυτη φρίκη. Προσπαθώ τέλος να μπω στη θέση αυτής της κοπέλας, να νιώσω κάτι από την αγωνία, τον φόβο, τον τρόμο, τον πόνο λίγο πριν από το τέλος. Πώς αλήθεια ήρθε αυτό το τέλος. Είναι τρομερό να βρίσκεσαι απέναντι στον θάνατο χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς καν να μπορείς να φωνάξεις βοήθεια. Ξέρω ότι θα μου πείτε μερικοί για να σας προλάβω. Πονάω πραγματικά και για αυτό που συμβαίνει στα χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται στην Γάζα. Για το δράμα, την τραγωδία αυτών των ανθρώπων που, από τη μία μέρα στην άλλη έχασαν παιδιά, συγγενείς, φίλους, γονείς, παππούδες, χωρίς καν να γνωρίζουν ποια θα είναι η συνέχεια. Ξέρω επίσης τι θα μου πούν κάποιοι άλλοι, ότι στον πόλεμο πρώτα πεθαίνει η αλήθεια. Όμως εδώ υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχει μάνα. Με συγκλονίζει επίσης το γεγονός της εισβολής στο αεροδρόμιο του Ντακεστάν, διαδηλωτών μέσα σε εισαγωγικά, γιατί στο αεροδρόμιο αυτό θα προσγειωνόταν αεροπλάνο του Ισραήλ. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί άντρες μπήκαν δια της βίας στο αεροδρόμιο, σκαρφάλωσαν στην στέγη και έφτασαν στο διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης. Σχετικό βίντεο δείχνει δεκάδες άτομα να ανοίγουν με τη βία τις πύλες του τερματικού σταθμού και άλλους να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα που έβγαιναν από το αεροδρόμιο αν υπάρχουν πολίτες μέσα από το Ισραήλ. Πολλά από αυτά τα άτομα επιχείρησαν να ελέγξουν τα διαβατήρια ανθρώπων που έβγαιναν από το αεροδρόμιο, αναζητώντας επίσης πολίτες του Ισραήλ με τα γνωστά συνθήματα «Αλλάχ Ακμπάρ». Εχθές η κυρία Βούλτεψη, σε μια αποστροφή του λόγου της, μας θύμισε τον Μαύρο Σεπτέμβρη του 1970. Η αποδοχή τότε του σχεδίου Ρότζερς από τον Νάσερ και τον Χουσέιν να μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ για ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Άραβες έκανε τους Παλαιστινίους να αισθάνονται προδομένοι. Ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα την αεροπειρατεία και την κατάληψη τριών αεροσκαφών δυτικών εταιριών. Στις 12 Σεπτεμβρίου οι αεροπειρατές ανατείναξαν και τα τρία αεροσκάφη και μάλιστα σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση. Δεν θέλω να μιλήσω για τη σφαγή του Μονάχου το 1972 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, δεν θα ήθελα να θυμηθώ την αεροπειρατεία που οδήγησε στην θρυλική επιχείρηση Εντέμπε το 1976. Αυτό το γεγονός δυστυχώς είχε και αναφορές στην Αθήνα. Η αεροπειρατεία με Παλαιστινίους και δύο άτομα από την Μπάντερ Μάινχοφ εκδηλώθηκε πάνω από την Κόρινθο. Οι αεροπειρατές χώρισαν τους επιβάτες σε Ισραηλινούς πολίτες και στους υπόλοιπους εχμαλώτους. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη μυστική επιχείρηση του Ισραήλ στα χρονικά. Τα λέμε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά και μπορούμε να υπενθυμίσουμε κι άλλα τόσα γεγονότα. Γιατί δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, γιατί δεν πρέπει να γυρίσουμε εκεί. Οι σφαγές, οι αποκεφαλισμοί, το λιτζάρισμα στο αεροδρόμιο, όλα αυτά επιχειρούν να τρομάξουν και να σοκάρουν τον κόσμο. Οι βάρβαρες πράξεις θέλουν να προκαλέσουν τη Δύση και να σηματοδοτήσουν τη Χαμάς, ότι να είναι εδώ, υπάρχει. Δεν νομίζω ότι στα σχέδια αυτής της οργάνωσης είναι κανένα παλαιστινιακό κράτος ή κάποιας μορφής ειρήνης στην περιοχή. Όπως καταδεικνύει το ρεπορτάζ, έχει απίστευτους πόρους, τρελά εκατομμύρια, όχι από μία αλλά από πολλές πηγές. Εκατομμύρια που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν ποιοτικά όχι μία αλλά 10 Γάζες μαζί. Όμως η οργάνωση αυτή, τα άτομα αυτά, συντηρούν τον πόνο, τη φτώχεια, τη μιζέρια, γιατί αυτό τους βολεύει και μέσω αυτού έχουν ρόλο και ύπαρξη. Δεν θα συνεχίσω γιατί είναι κοντά μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο οποίος πιέζεται χρονικά. Ο κύριος Θάνος Πλεύρης είναι πρώην υπουργός, αναπληρωτής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πλεύρη, γεια σας.
Καλημέρα σας, και μάλιστα επειδή σας άκουγα όσο περιμένω, ακριβώς τώρα γίνεται και η κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών στο Κοινοβούλιο για το μεταναστευτικό και τις εξελίξεις που υπάρχουν, και με βάση αυτά που πριν από λίγο περιγράψατε στο πλαίσιο δηλαδή των νέων συνθήκων στο Μεσανατολικό, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουγα αυτό το οποίο λέγατε, πώς πρέπει να αποσυνδέουμε έναν λαό τον οποίο διαχρονικά έχουν προσπαθήσει και η Δύση να το στηρίξει από μια τρομοκρατική οργάνωση που ουσιαστικά εκμεταλλεύεται όλους τους παράγοντες και κάνει αυτές τις κυριοδίες. Mm-hmm.
Θέλω να πάμε και με άξονα το υπουργικό στο κομμάτι το δύσκολο της φοροδιαφυγής. Από ό,τι διαβάζω, η Κομισιόν υπολογίζει για την Ελλάδα τις απώλειες από τον ΦΠΑ κοντά στο 3,2 δις. Θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι θα χτυπήσετε την φοροδιαφυγή. Ομολογώ πως το ακούω αυτό πάνω από 30 χρόνια και δεν έχει συμβεί. Έχει συμβεί, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε.
Πρώτα απ' όλα, όταν αναφερόμαστε σε φοροδιαφυγή, ουσιαστικά έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες κατά την εκτίμησή μου. Αναφέρομαι στην φοροδιαφυγή της καθημερινότητας. Είναι προφανώς οι συναλλαγές οι οποίες γίνονται χωρίς να κοπεί παραστατικό. Mm-hmm. Άρα αυτό αφορά μια συναλλαγή στο χώρο της εστίασης που μπορεί να είναι στο χώρο της κατανάλωσης, καθώς επίσης και στο ελεύθερο επάγγελμα. Συνολικά, μάλιστα, οφείλω να σας πω, επειδή και εγώ στο επάγγελμά μου είμαι δικηγόρος, γνωρίζω βέβαια ότι οι παράγοντες του ελεύθερου επαγγέλματος, επειδή υπάρχει άμεση προσωπική σχέση, δημιουργεί πολύ πιο εύκολες συνθήκες φοροδιαφυγής από εκεί πέρα που υπάρχουν απρόσωπες συναλλαγές.
Και μαύρου χρήματος, ναι. Να το πούμε και αυτό.
Και να σας πω κάτι, επειδή...
Ναι. Μας ακούτε, κύριε...
Ναι, εγώ σας ακούω μια χαρά.
Να πούμε πάλι την πρόταση.
Λέω σίγουρα οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, ο περιορισμός όσο γίνεται της κίνησης του χρήματος, του φυσικού χρήματος και πηγαίνοντας στην κατεύθυνση του ηλεκτρονικού χρήματος, του πλαστικού χρήματος, βοηθά στο να υπάρχει μια πολύ καλύτερη παρακολούθηση στα παραστατικά που κόβονται. Η δική μου εκτίμηση, και είναι κάτι το οποίο και το έχω μεταφέρει, είναι σε μεγάλο βαθμό ότι για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ισχυρό χτύπημα στη φοροδιαφυγή, θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε και στη λογική κινήτρων. Και κάτι τέτοιο εξετάζεται συνολικά. Τι θέλω να σας πω, θα σας φέρω ένα παράδειγμα που θα το καταλάβουν οι ακροατές. Εγώ, όπως σας είπα, είμαι δικηγόρος. Για μια παροχή υπηρεσίας 1.240 ευρώ, που συμπεριλαμβάνω και το ΦΠΑ, αυτά τα οποία θα βάλει ο δικηγόρος στην τσέπη είναι 650 ευρώ. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε, η διαφορά από το 650 μέχρι το 1.240,
σχεδόν τα μισά,
ΦΠΑ και φόρος, δίνει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη στο να γίνει παράνομη συναλλαγή. Mm-hmm. Πώς αυτό μπορείς να το αντιμετωπίσεις? Σίγουρα με αυτό που γίνεται και φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που συζητείτε, βάζοντας και κάπως πιο αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και παρακολουθώντας ηλεκτρονικά το χρήμα, αλλά κατά την εκτίμησή μου, και εδώ πέρα είναι ένα βήμα που πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να πάμε στο να έχει κίνητρο αυτός ο οποίος λαμβάνει το παραστατικό. Αν εσείς, κύριε Σιαφάκα, ήρθετε σε μένα και ξέρετε ότι θα πληρώσετε 1.240 ευρώ και δεν θα κάνετε τίποτα αυτή την απόδειξη, πολύ πιο εύκολα θα μπείτε στην κουβέντα μαζί μου να σας κάνω μια καλύτερη τιμή και να μην κόβει παραστατικό. Εάν mm-hmm. αντιθέτως αυτή την απόδειξη θα μπορούσατε να τη χρησιμοποιήσετε για να εκπέσει από το δικό σας φορολογητό εισόδημα, θα είχατε ένα πολύ σημαντικό κίνητρο να τη λάβετε. Άρα πιστεύω ότι πολύ σωστές είναι οι πρώτες ενέργειες οι οποίες θα συζητηθούν στο Υπουργικό, όσο έχουμε ενημερωθεί. Μετά το Υπουργικό θα έχουμε πλήρη ενημέρωση, που συνδυάζονται με την όσο δυνατόν καλύτερη παρακολούθηση, ιδίως των ελευθέρων επαγγελματιών, όχι γιατί είμαστε κακοί, αλλά γιατί στους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα από αυτή που υπάρχει σε εσάς, που είστε δημοσιογράφος και εργάζεστε σε έναν εργοδότη.
Και υπάρχει, και είστε, είναι κανένας μισθωτός. Τώρα, μιλάμε για τον μπόνους, μιλάμε για τον μπόνους που θα αγγίξει μέχρι και τα 3.000 ευρώ, γι' αυτό λέτε. Διότι εδώ πρέπει να υπάρξει καταγγελία μέσω της εφαρμογής απόδειξη, η οποία δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνεται. Θα γίνεται επώνυμα ή και με... Θα υφίσταται και το στοιχείο της ανωνυμίας.
Προσέξτε, περιμένουμε όλη την ενημέρωση που έχουμε, ξέρουμε ακριβώς να πω, αλλά η ουσία και η βάση είναι ότι πηγαίνουμε σε πολύ καλύτερη ηλεκτρονική παρακολούθηση, σε πιο αντικειμενικά στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν, λόγου χάρη, όπως δόθηκαν και στοιχεία από την εφορία, να δηλώνεται σε ένα τεράστιο ποσοστό, σχεδόν στο 60-70% του ελεύθερου επαγγέλματος, χρήματα λιγότερα από το βασικό μισθό. Και αντιλαμβανόμαστε προφανώς ότι υπάρχει μια παράνομη σχέση. Και προσέχτε, σε μια περίοδο που πραγματικά η κυβέρνηση και πολύ σωστά μείωσε τους φορολογικούς συντελεστές στο κομμάτι των άμεσων φόρων. Άρα εκεί πέρα θα πρέπει να είχαμε πολύ καλύτερη φορολογική συμμόρφωση που δεν φαίνεται.
Άρα αλλάζουν οι συντελεστές, αυξάνονται.
Όχι, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση και θεωρώ ότι δεν είναι λύση. Γιατί να σας πω κάτι, αν πας να αλλάξεις τους συντελεστές, αυτό που θα πετύχεις είναι τελικά να τιμωρείς αυτόν ο οποίος δηλώνει τα χρήματα. Γιατί ο στόχος δεν είναι να φτάσουμε να έχουμε πολύ ψηλούς συντελεστές επειδή ξέρουμε ότι κάποιος φοροδιαφεύγει. Ο στόχος είναι να έχουμε λογικούς συντελεστές, ώστε να μην δίνουμε κίνητρο φοροδιαφυγής και παράλληλα να πιάνουμε αυτόν ο οποίος φοροδιαφεύγει.
Ξέρετε κάτι.
Πω, δηλαδή, επειδή ξέρω ότι π.χ. ένας κλάδος φοροδιαφεύγει, του βάζω 70% να τον φοροδιαφεύγει.
Όχι, όχι, και δεν είναι σωστό να τιμωρούνται οι κλάδοι. Εδώ υπάρχουν πρόσωπα τα οποία κάνουν αυτά που κάνουν και φοροδιαφεύγουν, αλλά το ελάχιστο, το κατώτατο φορολογητέο εισόδημα των 10.900 ευρώ δεν είναι μια απόδειξη ότι το κράτος δεν μπορεί να συλλάβει την φοροδιαφυγή? Δηλαδή, όταν του βάλεις ουσιαστικά αυτό το χρήμα, αυτά τα 10.000 ευρώ, τεκμέρεται ότι τα έχει πάρει ο συγκεκριμένος. Έτσι, δεν αποδεικνύεται. Είναι μαχητό το τεκμήριο, το αντιλαμβάνομαι, αλλά τεκμέρεται. Όταν λες τεκμέρεται, σημαίνει ότι δεν μπορείς να συλλάβεις την πραγματική, την ουσία της φοροδιαφυγής.
Εδώ πέρα, γιατί πρέπει να μιλάμε με μια ειλικρίνεια. Προφανώς, όταν βάζεις πλαίσια τεκμαρτού, αποδέχεσαι ότι ακόμα δεν είμαι έτοιμος να βρω το πραγματικό. Άρα κατά προσέγγιση πηγαίνω στο τεκμαρτό και του δίνω του άλλου μια δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει εισόδημα.
Έχει μικρότερο εισόδημα.
Αλλά τι δείχνει αυτό? Δείχνει αυτό το οποίο λέτε. Ναι, τι δείχνει? Δείχνει στην πραγματικότητα ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν έχει αποδώσει διαχρονικά στο βαθμό τον οποίο θέλαμε και κατά την άποψή μου και τη δική μου εκτίμηση ποτέ και καμία χώρα δεν το έχει λύσει το θέμα της φοροδιαφυγής και να σας πω κάτι, θα ήταν και αδύνατο να λυθεί, αλλά δεν μπορούμε από την άλλη πλευρά να έχουμε τόσο μεγάλη απόσταση από τα πραγματικά εισόδηματα που βγαίνουν και από αυτά τα οποία φορολογούνται. Είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις μια φορολογική συμμόρφωση στο 70-80% του εισοδήματος ενός ανθρώπου και τελείως διαφορετικό να είσαι στο 15-20% γιατί θεωρώ
αλλά και τον μπόνους όμως.
Δηλώνει γιατρός ή δικηγόρος και δηλώνει 9.000 ευρώ αν δεν έχει σχέση εξάρτησης, γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι οι νέοι γιατροί, οι νέοι δικηγόροι με μια σχέση εξάρτησης. Αλλά αν διατηρεί έναν δικό του γραφείο, ένα δικό του γιατρείο, προφανώς εκεί πέρα όλοι πιθανολογούμε ότι τα 9.000 δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί δεν θα τον συνέφερε κάποιος να διατηρεί μια επιχείρηση για να παίρνει
700. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ας πούμε ότι τον επαγγελματία με τα 10.000 ευρώ τον έχεις μπροστά σου, τον πιάνεις. Ναι. Για αυτόν που έχει παραπάνω και δεν τα δηλώνει και ενδέχεται να έχει και χιλιάδες ή και εκατομμύρια, τι γίνεται? Σου λέει βάζω εγώ το 10.000, πληρώνω για 10.000 ευρώ, πόσο είναι, 1.100-1.200 το χρόνο και τέλος, τα υπόλοιπα μια χαρά.
Γι' αυτό το λόγο προσπαθεί και το Υπουργείο σωστά να περιορίσει τις κινήσεις του φυσικού χρήματος. Όσο περιορίζεται ή δυσκολεύεται η κίνηση του φυσικού χρήματος, πάμε υποχρεωτικά σε συναλλαγές που φορολογούνται. Δηλαδή εγώ αύριο το πρωί αν βάλω σε έναν επαγγελματία στην τράπεζα χρήματα, είναι βέβαιο ότι αυτός θα κόψει παραστατικό ή αν δεν κόψει παραστατικό, σε έναν έλεγχο θα εντοπιστεί εύκολα.
Είναι δύσκολο να μην εντοπιστεί. Είναι δύσκολο να μην εντοπιστεί.
Εδώ
πάμε για... είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Πάμε για ουσιαστική κατάργηση του χρήματος.
Πάμε σε περιορισμό, δηλαδή οι δύο περιορισμοί που υπήρχαν, η υποχρεωτικότητα του POS, που είναι ένα σημαντικό πράγμα, γιατί σκεφτείτε ότι υπάρχει και η φοροδιαφυγή που άλλος δεν μπαίνει σε συναλλαγή, σε λόγω χάρη σε μια ταβέρνα. Και δεν σου φέρνει απόδειξη και να είμαστε ειλικρινείς, γιατί ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Πόσες φορές έχουμε βρεθεί σε θέση να βλέπουμε ότι δεν έχει φέρει απόδειξη και να μην λέμε τίποτα. Ενώ εμείς δεν έχουμε κάποιο ενδιαφέρον.
Να λέμε και χειρότερα τώρα μεταξύ μας απόδειξη.
Υπάρχει δηλαδή ακόμα χειρότερο αυτό που λέτε, να έρθει και να σου πει.
Να ξέρεις τον άνθρωπο που έχει το κατάστημα και να μεταξύ μας απόδειξη.
Όταν λοιπόν υπάρχει μια πρόσωπη σχέση, αν βγάλεις μια κάρτα, αυτομάτως άπαξ και το χρήμα μπει μέσω του μηχανήματος, θα φορολογήσεις, θα βρεθείς έλεγχο. Αν αντίστοιχα περιορίσει την κινητικότητα, όπως έχουμε πει, ως για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορείς να εξαφανίσεις το φυσικό χρήμα, αλλά αν το περιορίσει σε λογικές συναλλαγές που κάποιος μπορεί να κάνει χρήματα μαζί.
Κύριε Πλεύρη, στο κομμάτι...
Όμως δεν λύνει το θέμα του μαύρου, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Το μαύρο δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Το μαύρο δεν λύνεται.
Απλώς περιορίζεται η κινητικότητα πια του μαύρου, γιατί όταν άλλος μπει σε ένα μαγαζί και δεν μπορεί να δώσει 1.000 ευρώ, δεν μπορεί να δώσει 600-700, θα περιορίσει τη μαύρη συναλλαγή ως τα 500. Άρα και εκεί πετυχαίνεις, αλλά δεν λύνεις.
Θα έλεγα ότι στο ζήτημα των δαπανών, εάν γίνει ένας ουσιαστικός έλεγχος, δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να δηλώνει 10.000 ευρώ και να δαπανά, ξέρω εγώ, 30.000 ευρώ. Εάν γίνει ένας ουσιαστικός έλεγχος, και εκεί προκύπτει ζήτημα. Όμως επειδή υπάρχει και ένα ιδεολογικοπολιτικό ζήτημα στο κομμάτι του μπόνους, ότι θα σκανάρω την απόδειξη, αν βρεθεί ότι είναι πλαστή θα πάρω μπόνους, αυτό κάποιοι το θεωρούν ότι είναι μια προσπάθεια, μια διολίσθηση του πολίτη στο να γίνει καταδότης. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο ότι πάλι το κράτος δηλώνει αδυναμία να συλλάβει την φοροδιαφυγή και βάζει στο παιχνίδι τον πολίτη. Θα ήθελα μια απάντηση.
Προσέξτε, ο πολίτης πρέπει να είναι στο παιχνίδι, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, σας λέω σε απλά πράγματα που αντιμετώπισα και εγώ ως Υπουργός Υγείας. Άμα μπαίνεις σε ένα κατάστημα και λες απαγορεύεται το κάπνισμα και πιστεύεις ότι αυτό θα το λύσεις μόνο με τον έλεγχο και δεν θα το λύνεις και με τον πολίτη που θα λέει σε αυτόν που έχει το κατάστημα, πείτε τους να σβήσουν τα τσιγάρα, δεν γίνεται τίποτα. Θέλω να σου φέρω παράδειγμα, γιατί λέμε για καταδότες. Το θυμάμαι όταν ήμουν στη Γερμανία πριν 25 χρόνια, που κάτω μεταπτυχιακό μου, το 70% των τροχαίων παραβάσεων τα έβρισκε η τροχιά τότε πώς, με καταγγελίες που κάνανε οδηγοί στους αυτοκινητόδρομους που λέγανε ότι κάποιος οδηγεί επιθετικά. Αυτό γιατί είναι καταδότης. Με συγχωρείτε, το να έχουμε μια διαδικασία ώστε ο πολίτης να έχει μια υπευθυνότητα. Στο βαθμό βέβαια που ο ίδιος επιθυμεί, δεν τον υποχρεώνει κανένας, να μπορεί να ενημερώνει τις αρχές και να κινητοποιούνται από τα μικρά πράγματα, από κάποιον που περνάει, που οδηγεί επικίνδυνα στην εθνική οδό, από κάποιον που έχει παρκάρει παράνομα.
Λέτε ότι είναι ευθύνη αυτό, είναι ευθύνη.
Είναι, όχι με την έννοια όμως ότι. Προσέχτε, όχι με την έννοια ότι μεταφέρουμε την ευθύνη στον πολίτη, αλλά θεωρούμε ότι ο πολίτης με αυτήν του τη βοήθεια και αντίστοιχα στο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Και αντίστοιχα σε αυτό, δηλαδή, αν ο πολίτης σε μια ταβέρνα βλέπει να μην του φέρνει καθόλου απόδειξη και τον βολεύει κιόλας ενδεχομένως, γιατί θα του πει άλλο σου κόβω το ΦΠΑ, πάρε λιγότερα χρήματα, δεν υπάρχει μια μορφή συνυπευθυνότητας. Άρα, το να τον καθιστάς και τον πολίτη ως ένα βαθμό, ότι χρειάζομαι τη βοήθειά σου και εσύ που θες να μου τη δώσεις, δεν υποχρώνω κάποιον, ούτε βάζω τις κυρώσεις, σου δίνω μια διαδικασία να μου τη δώσεις αυτή τη βοήθεια και σε επιβραβεύω. Δεν νομίζω ότι έχει ιδεολογικό πρόθυμο. Έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν πολύ καλύτερα οι αρχές.
Θέλω να κλείσουμε με το κομμάτι των υποκλοπών. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα το σηκώσει και μάλιστα σήμερα, γιατί βλέπει την κυρία Αδηλίνη ο κύριος Κασελάκης, θα σηκώσει το θέμα των υποκλοπών. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτά που είπε ο κύριος Ράμος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι πιέστηκε αφόρετα και πως υπάρχουν σοβαρές παρανομίες. Αν κατά την κρίση σας θα πρέπει να καλέσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον κύριο Ράμο να κατονομάσει ποιος τον πίεσε ή ποιος τον εκβίασε, και βεβαίως θέλω να μου πείτε αν είναι βέβαιον ότι κανένα μέλος της κυβερνήσεως δεν πίεσε ποτέ τον κύριο Ράμο.
Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή γίνεται στο δείξει στο βαθμό μια εισαγγελική, και ακόμα και αυτή η συνάντηση που κάνει ο κύριος Κασελάκης, για να ξέρουμε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη σε ανοιχτές υποθέσεις δεν ενημερώνει, ενημερώνει την διαδικασία της έρευνας. Θεωρώ ότι η έρευνα είναι σε ένα κρίσιμο σημείο, υπό την έννοια ότι έχει ξεκινήσει όλο το στάδιο αυτό. Θεωρώ αυτονόητο ότι ο κ. Ράμος, επειδή ακριβώς είναι και πρώην δικαστικός, αν έχει, αν ισχύουν αυτά τα οποία λέει, θα πρέπει να καταθέσει αυτά τα στοιχεία.
Να το ξαναπούμε λίγο αυτό, γιατί χαθήκατε. Θα πρέπει ο κ. Ράμος.
Ο κ. Ράμος, αν έχει το οποιοδήποτε στοιχείο, όπως αναφέρει, είτε φαντάζεται, είτε έχει συγκεκριμένο στοιχείο, ο ίδιος θα πρέπει να σπεύσει, να βοηθήσει την έρευνα που γίνεται στη δικαιοσύνη. Εγώ θεωρώ.
Να σπεύσει, ας πούμε, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να πει ότι ξέρω το Πλεύρη, το Σιαφάκα, τον Τάδε.
Ναι, το Πλεύρη με πήρε και με πίεσε. Αλλά δεν μπορεί. Γιατί κοιτάξτε, γιατί ειδικά από πρώην δικαστικούς λειτουργούς, έχει μια αίτηση παραπάνω, γιατί γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις διαδικασίες. Εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, οποιοδήποτε φύσεως οφείλει τώρα κιόλας να πει ότι θέλω να καταθέσω για να πω. Πιθανολογώ ότι η έρευνα εξελίσσεται, όλες οι διαδικασίες που θα κρίνουν οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές θα γίνουν, αλλά από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, και ειδικά με τον κύριο Ράμο τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες που ορίζονταν και για την αντικατάσταση των θέσεων, γιατί είχαν λήξει οι θητείες. Και σε όλο το πλαίσιο να.
Άρα αυτή η υπόθεση πιστεύετε ότι δεν θα ταθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο?
Είναι αδιανόητο αυτό, δεν το συζητάμε.
Να ταθεί.
Δεν το συζητάμε, αφού έχει ξεκινήσει στον ύψιστο βαθμό μια έρευνα. Αν κάποιος πει τώρα ότι έχει εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε έναν ευρωβουλευτή που ανεβάζει το θέμα πάνω και δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, με συγχωρείτε, τότε προφανώς έχει πρόβλημα αυτό.
Κλείνω, γιατί ξέρω ότι πιέζεστε χρονικά. Διαβάζω από το ρεπορτάζ των νέων του κυρίου Παπαχρήστου ότι από τα 92 τηλέφωνα που παρακολουθούσε ή αποπειράθηκε να παρακολουθήσει το Predator, τουλάχιστον 50 παρακολουθούσε ταυτόχρονα και η ΕΕΠ. Και ότι αυτό αποτελεί μια περίεργη σύμπτωση. Και ότι είχε στηθεί μπίζνα 600 εκατομμυρίων, έγραψαν χθες τα νέα, και ότι το ίδιο το σύστημα παρακολουθούσε το άλλο σύστημα. Δηλαδή έκαναν δουλειές κάποιοι με υπουργεία για να παρακολουθούν κάποιους άλλους. Θέλω μια προσέγγιση σε αυτό, γιατί μοιάζουν αδιανόητα όλα αυτά.
Πάμε λοιπόν. Η προσέγγιση δική μου, γιατί δεν μπορώ να έχω, ούτε μπορώ να επιβεβαιώνω ένα ρεπορτάζ, ούτε μπορώ να έχω στοιχεία τις υπογραφές, είναι ότι έχουμε δύο έρευνες που γίνονται παράλληλα. Η μία είναι για παρακολουθήσεις σε μηνύσεις που έχουν γίνει που συνδέονται με τις νόμιμες επισυνδέσεις που κάνει η ΑΕΠ. Και το άλλο θέμα είναι οι παρακολουθήσεις, οι παράνομες που μπορεί να έχουν γίνει από λογισμικούς, στους οποίους ξεκάθαρα η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση, όπως και στην ΑΕΠ παράλληλα υπάρχει μια διαδικασία με δικαστικό λειτουργό. Αν εκεί πέρα υπάρχουν στις επισυνδέσεις, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που συγχρόνως παρακολουθούνται δύο άτομα από την ΑΕΠ και από το Predator, από διαφορετικούς μηχανισμούς, και μπορεί να υπάρχουν στοιχεία επισύνδεσης, προφανώς θεωρώ αυτονόητο ότι αυτό είναι ένα σκέλος το οποίο ερευνάει η δικαιοσύνη. Αλλά από την και πέρα, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σχολιάσω.
Να δούμε τι θα βγάλει στο τέλος η δικαιοσύνη.
Όλα αυτά που λέτε τώρα, στο βαθμό που γίνονται, είναι θέματα που παρακολουθεί η δικαιοσύνη, που εξετάζει μάλλον.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, θέρμα ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στάνος Πλεύρης, αναπληρωτής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθω. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα στην εισαγωγή μας για αυτή την μπίζνα της Χαμάς. Έλεγε η κυρία Βούλτεψη 30 εκατομμύρια ετησίως. Χθες διάβασα στον ξένο τύπο για 80 εκατομμύρια ετησίως. Από διάφορες πηγές μιλάμε για μεγάλη μπίζνα, η οποία και επιτρέπει στα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης να ζουν πλουσιοπάροχα σε ασφαλείς σουίτες ξενοδοχείων και ασφαλείς βίλες. Και πραγματικά διερωτάται κανείς πόσο κρίμα είναι να σκοτώνεται ο κόσμος για όλο αυτό, και ταυτόχρονα οι άνθρωποι να ζουν τον φόβο και τον τρόμο στην καθημερινότητά τους. Και αυτό που λέγαμε με τον κύριο Πλεύρη, ένα έτσι υστερόγραφο, και νομίζω ότι το αποδέχθηκε ο πρώην υπουργός, το γεγονός ότι προκύπτουν ελάχιστα φορολογητέα κέρδη 10.920 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με την διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου, προκύπτει ότι το κράτος, η πολιτεία, αδυνατεί να συλλάβει αυτόν που πραγματικά φοροδιαφεύγει. Βέβαια, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μαχητό, αλλά και μόνο που είναι τεκμαρτό φανερώνει αδυναμία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο δεν θα αφορά αγρότες, αλλά και επαγγελματίες με τα λεγόμενα μπλοκάκια, εφόσον έχουν μέχρι 3 εργοδότες. αλλά το 75% του εισοδήματος προέρχεται από έναν εργοδότη. Επίσης, μεταξύ άλλων, το είπαμε και αυτό με τον κύριο Πλεύρη, προβλέπεται μπόνους μέχρι 3.000 ευρώ για τους φορολογούμενους που θα σκανάρουν αποδείξεις μέσω της εφαρμογής απόδειξη για κινητά και κινητά τηλέφωνα και διαπιστώνεται ότι αυτές δεν είναι γνήσιες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, πάνω από 235.000 πολίτες έχουν ήδη κατεβάσει την συγκεκριμένη εφαρμογή. Προσωπικά δεν μπαίνω στο ιδεολογικό κομμάτι ότι αυτό μετατρέπει τους πολίτες σε καταδότες, όπως ακούστηκε και διαβάσαμε. Όμως και αυτό το μέτρο καταδεικνύει ότι η πολιτεία από μόνη της είναι ανήμπορη να συλλάβει την φοροδιαφυγή. Επίσης, δεν γνωρίζω τι σημαίνει στις περιπτώσεις που και ο ίδιος ο πολίτης συνενεί στη μαύρη συναλλαγή, όταν τα χρήματα μιας επισκευής, για παράδειγμα, σε ένα σπίτι δεν φαίνονται πουθενά. Ειλικρινά το λέω, εύχομαι το μέτρο, τα μέτρα να έχουν αποτέλεσμα. Θα δούμε τι θα πει σε λίγο και ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε, στο τέλος η φοροδιαφυγή, εκτός από μια τεράστια κοροϊδία για τον συνεπή πολίτη, είναι και κραγμένος αθέμητος ανταγωνισμός. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός για τον επιχειρηματία που πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του, τους φόρους του, τον ΦΠΑ του, έχοντας απέναντι π.χ. την ίδια εταιρεία που δεν πληρώνει τίποτα από όλα αυτά και λειτουργεί ίσως με όρους μικρής ή μεγάλης μαφίας. Πράγματι, εδώ και 30 χρόνια ακούω για την μεγάλη υπόθεση της φοροδιαφυγής. Έχουν γίνει βήματα κυρίως με το μέτρο της κάρτας, αλλά μέχρι στιγμής η φοροδιαφυγή, το μαύρο χρήμα και ο παράνομος μαύρος πλουτισμός ζουν και βασιλεύουν σε σημείο που να αναρωτιέσαι, μα υπάρχει στην Ελλάδα τέτοιος πλούτος? Πλέον είναι ορατός, φίλες και φίλοι, δεν κρύβεται. Και ένα δεύτερο υστερόγραφο, λένε οι κακές γλώσσες ότι την ώρα που τον κύριο Κασελάκη τον αμφισβητούν οι πάντες στον ΣΥΡΙΖΑ, τον αναγνωρίζει ο Πρωθυπουργός και του πετάει σωσίβιο. Θα τον δει αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί. Όμως αυτά τα λένε οι κακές γλώσσες. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει το θέμα των υποκλοπών και ο κύριος Κασελάκης είναι προφανές ότι επιχειρεί να αλλάξει ατζέντα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Ντάλη. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Κύριε Ντάλη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σεφάκα. Άκουσα αυτό το σχόλιο που κάνατε και αν μου επιτρέπετε, αυτό που είπατε είναι πολύ εύστοχο. Έχουμε να κάνουμε με ένα μείζον εθνικό θέμα. Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία θεωρώ ότι είναι το βασικό εθνικό μας πρόβλημα σήμερα. Κύριε Σιαφάκα, δεν μπορούμε να αγοράζουμε μπελαρά, φρεγάτες και ραφάλ και να συνεχίζουμε να φοροδιαφεύγουμε. Για να γίνει η χώρα πιο ασφαλής, για να έχουμε καλύτερη υγεία και παιδεία, η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία πρέπει να περιοριστούν. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες πραγματικά.
Δεν σχόλια. Αντέχετε να μην κάνετε πάντως ένα σχόλιο για την πολιτική επικαιρότητα.
Όχι, γιατί είμαι ένας ενεργός πολίτης.
Σωστά.
Σκιαφάκα.
Σωστά.
Και τα συνδέω και με την εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αν με ρωτούσε σήμερα κάποιος ποιο είναι το μείζον εθνικό θέμα της χώρας μου, θα έλεγα πως είναι η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία και όχι τα ελληνοτουρκικά.
Θέλω να πάμε λίγο στην άτυχη κοπέλα, στην Σάνι Λουκ.
Άκουσα το σχολείο σας.
Το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ. Και σαν ουσία και σαν αισθητική και σαν πράξη, σαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και απαντάω γρήγορα στον αντίλογο ότι με ενοχλεί και το γεγονός ότι συμβαίνει μια ανθρωπιστική τεράστια κρίση στη Γάζα. Με ενόχλησε επίσης αυτό που έγινε στο αεροδρόμιο του Ντακεστάν. Είναι το προήμιο αυτό. Έρχεται κάτι το οποίο είναι πολύ δυνατό και πολύ εκρηκτικό, θα έλεγα, και βίαιο.
Κύριε Σκιαφάκα, πολύ σωστά στέκεστε στην εικόνα της νεαρής, νεκρής Γερμανίδας με Ισραηλινή καταγωγή, που μας δείχνει το βάρος της τραγωδίας που προκάλεσε η βάρβαρη επίθεση της Χαμάς στα χωριά του Ισραήλ. Γιατί πρέπει να θυμίσουμε πως δεν είναι γενικώς και αορίστως μια αναζωπήρωση συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά που βλέπουμε τα πολύ δυσάρεστα αυτές τις μέρες είναι συνέπειες της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ. Οι πολίτες αυτής της χώρας, εκείνων των χωριών και όχι μόνο, κύριε Σκιαφάκα, ένιωσαν τα κρύα δάχτυλα των δολοφόνων της Χαμάς γύρω από το λαιμό τους. Και ύστερα ξύπνησε η ανάγκη για τιμωρία. Εκείνες τις μέρες όλοι δείξαμε μια αλληλεγγύη. Μετά ξανά κυριαρχεί, θα έλεγα, ένας λίγο θολωμένος ουμανισμός, ο οποίος ήθελε τη Χαμάς να σφάζει γυναικόπαιδα εισβάλλοντας το Ισραήλ και το Ισραήλ να μην απαντήσει. Αυτό δεν ήταν δυνατόν να μη συμβεί.
Επιτρέψτε μου λίγο το σχόλιο με μια μικρή ένσταση. Ναι. Αυτός ο ουμανισμός είναι σε πολλά εισαγωγικά και παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες. Παραπέμπει στη δεκαετία του Βιετνάμ, παραπέμπει στη δεκαετία της Βόρειας και Νότιας Κορέας, στον διπολισμό. Σήμερα η Αμερική προσπαθεί να συγκρατήσει το Ισραήλ.
Σήμερα είμαστε σε ένα κόσμο συγκρουσιακής πολυμέρειας, θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν γνώση προφανώς των νέων γεωπολιτικών εξελίξεων. Και περνάει λίγο στο ντούκου, θα έλεγα, το γεγονός αυτό που είπατε πριν, ότι ο Biden και η Δύση γενικότερα διαχειρίζονται ένα δύσκολο δίλημα. Πρέπει να αποδεικνύουν την αμέριστη συμπαράστασή τους και στήριξη στο Ισραήλ, αλλά παράλληλα πρέπει να διασώσουν και τα φιλόδοξα σχέδια για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι ο Biden κατάφερε και έπεισε το Ισραήλ. Ο Biden, ξέρετε, δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τον Νετανιάχου. Mm-hmm. Και μια εποχή δεν ήθελε ούτε καν να τον βλέπει, ούτε να τον ακούει. Κατάφερε να τον πείσει να κάνει μια ιστορική συμφωνία με το Λίβανο και μια ιστορική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά η Χαμάς τα τίναξε στον αέρα, προκαλώντας βεβαίως ένα διεθνές ενδιαφέρον, όπως θα έλεγε κανείς, για το Παλαιστινιακό. Αλλά ταυτόχρονα έχει ακυρώσει κάθε προσπάθεια για εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ.
Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι η Χαμάς θα ήθελε, σήμερα που μιλάμε, ένα Παλαιστινιακό κράτος? Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα ακύρωνε την ίδια την ύπαρξή της.
Όχι, η Χαμάς δεν θέλει ένα Παλαιστινιακό κράτος, δεν θέλει να ξαναμπεί στο παιχνίδι η Παλαιστινιακή αρχή και προφανώς θέλει να ακυρώσει...
Να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος είναι... να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη, είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Ότι η διαλεύκανση της υπόθεσης το συντομότερο δυνατό είναι προτεραιότητα και για τη δικαιοσύνη, αλλά βεβαίως και για την κοινωνία. Οι ανησυχίες μας εδράζονται όχι μόνο στην ουσία της υπόθεσης, αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό. Να είναι ξεκάθαρο προς όλες και όλους ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει μια ισχυρή, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σε αυτή την πορεία θα είμαστε πάντα στο πλευρό όλων των έντιμων δικαστών, ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει ως τελευταίο τοποκούμπι τη δικαιοσύνη στη χώρα του. Ευχαριστώ πολύ.
Συζητήσατε την αναβάθμιση
με τον κύριο Μητσοτάκη αύριο.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη, είναι όπως τα λέγαμε για τις υποκλοπές. Σηκώνει το θέμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσπαθώντας και επιλέγοντας τις υποκλοπές να το αναδείξει ως θέμα για να αλλάξει και κάπως την ατζέντα. Θα δούμε πώς ακριβώς τι λέει το ρεπορτάζ στην πορεία. Κύριε Ντάλη, παρακαλώ.
Ναι, έλεγα, συμφωνώ μαζί σας με το σχόλιο. Η Χαμάς σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να μπει στο τραπέζι δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, όπως το θέλει η διεθνής κοινότητα και η δημοκρατική πλευρά του Ισραήλ, δεν θα έλεγα ο Νετανιάχου. Θέλει να προκαλέσει ένα περίεργο διεθνές ενδιαφέρον, ακυρώνοντας όλες τις προσπάθειες εξομάλυνσης που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα. Οι προσπάθειες εξομάλυνσης βεβαίως άφηναν απ' έξω την επίλυση του Παλαιστινιακού, αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά θα ήταν το επόμενο βήμα, η επόμενη κίνηση.
Θα μπορούσε να ήταν ο πρόλογος, ο πρόλογος μιας τέτοιας
προσπάθειας. Ένα πλαίσιο ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή θα δημιουργούσε μια ασφάλεια και στο Ισραήλ, προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα.
Το θέμα είναι ότι προσπαθεί να δυναμητήσει κάθε προσπάθεια για ειρήνη στην περιοχή. Μέχρι στιγμής σε ένα βαθμό θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι το έχει πετύχει, γιατί πάνε πίσω όλα αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι η χερσαία επιχείρηση. Ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι δεν συζητάμε για εκεχηρία αυτή τη στιγμή. Το είπε και ο πρωθυπουργός ο Έλληνας, ότι δεν μπορεί κανείς να διαπραγματευτεί με την Χαμάς. Το ερώτημα είναι το εξής. Και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε ένα καθεστώς δυστυχίας, μιζέριας, δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν κάτω από την δικτατορία της Χαμάς. Θα μπορούσε η Γάζα, το έλεγε ο Τόμας Φρίντμαν, το είχε γράψει στους New York Times κάποια στιγμή, να είναι το Ντουμπάι της Μεσογείου. Είναι ένας ωραίος τόπος.
Θα μπορούσε, αρκεί να γινόταν με αυτό που περιγράφεται, με άλλους όρους και όχι με όρους Χαμάς. Η Παλαιστίνη,
αυτό λέω.
Ο λαός της Παλαιστίνης νιώθει ένα διπλό εγκλωβισμό. Από τη μία είναι η πίεση που ασκεί κατά διαστήματα το Ισραήλ με τον δικό του τρόπο και από την άλλη είναι η διαρκής καθημερινή καταπίεση από μια ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση η οποία με δικτατορικό τρόπο ελέγχει ολόκληρη την περιοχή της Γάζας.
Και όχι μόνο, επιχειρεί να σοκάρει και να τρομοκρατήσει την Ιφίλιο, έτσι.
Μα ακριβώς αυτό είναι, το είπατε πολύ σωστά, επιχειρεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εικόνα για διεθνή νομιμότητα στην περιοχή, οποιαδήποτε προσπάθεια ειρήνευσης και στα δημιουργία μια ζώνη σταθερότητας. Γιατί υπάρχει μέσα από τη διάχυση του φόβου, μέσα από την ειρήνη, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και το διάλογο, προφανώς παρουσίες όπως όλων αυτών των στελεχών της Χαμάς, που θέλουν να δημιουργήσουν ένα χαλιφάτο, θα έλεγα, στην περιοχή, προφανώς όλα αυτά τα βλέπουν ως εμπόδιο στις αρρωστημένες απόψεις που έχουν για τη ζωή και για τον κόσμο.
Ελοχεύει ο κίνδυνος να δούμε καταστάσεις, τις περιέγραψα, τις θύμισα. Π.χ. ας πούμε Μαύρος Σεπτέμβρης 1970. Δεν είμαστε εκεί, έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχουν εξελιχθεί τα μέσα, η τεχνολογία, αλλά ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος.
Μα κύριε Σιαφάκα, ο κίνδυνος αυτός είναι πραγματικός. Μην ξεχνάμε πως στη Γαλλία πρόσφατα ένας φανατικός ισλαμιστής, εμπνεόμενος από την Χαμάς, μπήκε σε ένα σχολείο και μαχαίρωσε έναν φιλόλογο. Ναι. Δηλαδή τι θέλουμε, ο Μακρόν να μην αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας στο εσωτερικό της χώρας του. Είναι προφανές πως θα βιώσουμε τέτοιες εικόνες. Περιγράψατε την εικόνα στο αεροδρόμιο του Ταγκιστάν, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι η διάχυση του φόβου και ο φόβος ως απειλή προς τον αυτόν που εμείς έχουμε προσδιορίσει, Χαμάς, και οι οργανώσεις αυτές ως εχθρό μας.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Ντάλι, άλλη μια φορά. Θέρμα ευχαριστώ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι κοντά μας από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη, ανεβάζει το θέμα στην επικαιρότητα των υποκλοπών. Κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σιαφάκα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς, με ποια αφορμή έγινε αυτό, με την κατάθεση του κυρίου Ράμου στο Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχει κάποιο έτσι επιπρόσθετο στοιχείο να μας πείτε?
Κοιτάξτε, αναζωπηρώθηκε το θέμα και με την ανάθεση της, υπάρχει μία σειρά γεγονότων, είτε είναι η παρουσία του κυρίου Ράμου στο Ευρωκοινοβούλιο και τα όσα κατέθεσε ο κύριος Ράμος εκεί, είτε είναι η αφαίρεση της δικογραφίας από την εισαγγελία και η ανάθεση της
σε ανώτερο. Για αναβάθμιση μιλάει η κυβέρνηση πάνω στο ζήτημα
αυτό. Εντάξει, θα τα πούμε.
Δεν το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε.
Ναι, όχι, όχι. Εγώ ξέρετε, δεν είμαι απριόρι και εκ των προτέρων αντίθετος. Αλλά τώρα, ενώ και τρίτο να πω, η κλήση σε προκαταρτική εξέταση των μελών της ΑΔΑΕ, γιατί έκαναν τη δουλειά τους, είναι δηλαδή σειρά θεμάτων τα οποία ξαναφέρουν το ζήτημα των υποκλοπών στο προσκήνιο. Θέλω να πω κάτι που κατά την άποψή μου είναι αναντήρητο και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Έχουμε ένα πόρισμα της κατά το Σύνταγμα αρμόδιας αρχής που είναι η ΑΔΑΕ, mm-hmm. η οποία μίλησε για υποκλοπές και κατέδειξε και το Μέγαρο Μαξίμου κατά πάσα πιθανότητα ως υπεύθυνο. Αυτό το πόρισμα της ΑΔΑΕ είναι πόρισμα που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Υπάρχουν κωδικοί ανωτά των αξιωματικών του στρατεύματος, είτε υπουργών, οι οποίοι παρακολουθούν το. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα να είχε υπάρξει ψήγμα, ιδέα τέτοιου σκανδάλου, η κυβέρνηση θα είχε παραιτηθεί. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης πήρε 41% και συνεχίζει σαν να μην σημαίνει τίποτα.
Αυτό τι σημαίνει, ότι ο κόσμος θέλει τις υποκλοπές, κύριε Ξανθόπουλε?
Όχι, το αντίθετο. Απλώς το λέω γιατί ακριβώς είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα της επιβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών και από την πλευρά μας η ευθύνη ότι δεν αναδείξαμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση, ώστε αυτό που είναι μείζον ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου δεν αξιολογήθηκε όπως θα έπρεπε κατά την άποψή μας.
Θέλω να πάμε λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Ράμος, ότι πιέστηκε πάρα πολύ και διεπίστωσε σοβαρές παρανομίες. Δεν θα πρέπει να εξηγήσει από ποιον πιέστηκε? Ναι. Δηλαδή το ερώτημα του απλού πολίτη, okay, πιέστηκα. Από ποιον πιέστηκες?
Ωραία.
Είναι επιχειρηματίας, είναι πολιτικός,
ναι.
Είναι δικαστής, τι είναι αυτός?
Ακούστε, ο κύριος Ράμος έχει την πλήρη ευθύνη αυτών που λέει. Εγώ θεωρώ ότι οφείλουμε να δούμε, γιατί πρόκειται για έναν λειτουργό του δημοσίου.
Είπε ο κύριος Πλεύρης να τα εξηγήσει με όνομα και διεύθυνση. Συμφωνείτε σε αυτό?
Ακούστε λίγο, αυτό θα το δει ο κύριος Ράμος και ενδεχομένως σε μια επόμενη φάση, εφόσον κληθεί αρμοδίως να το κάνει. Δεν το ξέρω, θεωρώ όμως ότι εμείς ως πολιτικό σύστημα πρέπει να δούμε το τι γίνεται με τη συγκεκριμένη περίπτωση και όχι να παριστάνουμε ότι δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο.
Είπε επίσης ο κύριος Πλεύρης ότι αυτή η υπόθεση με την καμία δεν υπάρχει περίπτωση να ταθεί. Εσείς τι λέτε?
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δούμε το τι θα γίνει. Από δηλώσεις έχουμε σωρία δηλώσεων. Θα σας θυμίσω μάλιστα τώρα, γιατί μου φέρατε στο μυαλό, όταν κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή ο κύριος Ράμος, ότι υπήρξε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ο οποίος είπε θα τα πούμε μετά εμείς. Δηλαδή υπάρχει από πλευράς Νέας Δημοκρατίας μια λυσαλαία προσπάθεια να απονομιμοποιηθεί η έρευνα για τις υποκλοπές. Για μας παραμένει κεφαλαιόδες ζήτημα του κράτους δικαίου. Το κράτος δικαίου.
Μήπως θέλετε να αλλάξετε την ατζέντα, γιατί είστε. Μήπως θέλετε να αλλάξετε και με αυτόν τον τρόπο την ατζέντα, γιατί είστε στη γωνία. Αυτή τη στιγμή έχετε δεχθεί πολλά χτυπήματα.
Πολλά. Όντως, είναι άλλο το εσωκομματικό μας πρόβλημα, άλλο είναι τα χαμηλά δημοσκοπικά μας ποσοστά και άλλο είναι η λειτουργία του κράτους δικαίου. Το κράτος δικαίου, κύριε Σιαφάκα, μας ξεπερνά. Δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε λίγο στα
είναι
δικά σας.
Είναι αυτό που πρέπει να περιφρουρήσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις και αυτές που δεν το περιφρουρούν να υποστούν τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Τόσο απλά. Δεν είναι ένα ζήτημα της τρέχουσας πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει να κάνει με τη λειτουργία του πυρήνα της δημοκρατίας.
Ένα διτό ερώτημα, θέλω μια απάντηση σε ένα λεπτό. Είπε ο κύριος Δρίτσας και αυτός ιστορικός τέλεχος ότι ο κύριος Κασελάκης εξελίσσεται σε παράγοντα διχασμού και αποσταθεροποίησης να κάνει το δικό του κόμμα. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι αν ισχύουν οι διαγραφές. Γιατί βλέπω έχουν χαμηλώσει λίγο, έχει χαμηλώσει η ρητορική της αντιπαράθεσης.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς, ο Θοδωρής Δρίτσας, ένας άνθρωπος που έχει τη δική του διαδρομή, το δικό του ειδικό βάρος και βεβαίως έχει και την ευθύνη των λεγόμενων του. Αυτό που κάνει μια πολιτική εκτίμηση. Εγώ θα πω ότι οι πολίτες προσέτρεξαν μαζικά στις κάλπες σε δύο διαδοχικές κυριακές, 150.000 άνθρωποι και ψήφισαν εμφατικά τον Στέφανο Κασελάκη. Πήρε 56%. Επομένως, αυτή η επιλογή των πολιτών πρέπει να γίνει σεβαστή. Ταυτόχρονος και ο Στέφανος Κασελάκης, να αντιληφθεί ο πρόεδρος, να αντιληφθεί ότι υπάρχει μια ισχυρή μειοψηφία στο κόμμα, της τάξης του 44% και κατά την άποψή μου, το έχω πει επανειλημμένα σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις μου και σε εσάς, αυτή η λαϊκή εντολή είναι να βρεθεί ένα μόντους βιβέντι, ένας τρόπος συνένεσης, συνεννόησης, σύγκλησης, σύνθεσης για να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας. Δεν περισσεύει κανείς.
Θα πρέπει να πάρει πίσω τις διαγραφές.
Πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Καταρχάς είναι ένα ζήτημα το οποίο μας έχει τραυματίσει. Δεν έχουμε συνηθίσει εμείς την ανανιωτική αριστερά σε διαγραφές.
Αλλά σε διασπάσεις είναι... όμως το έχετε λοιπόν, το σπόρο.
Κοιτάξτε, στην αριστερά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν επιδιδόμεθα σε αυτό το σπόρο. Έτσι, αλλά αυτός που διασπά πάντα παίρνει την ευθύνη της αποτυχίας. Μάλιστα. Και κοιτάξτε.
Άρα να πάρει πίσω τις διαγραφές.
Πολύ πρόσφατα τι έγινε.
Την τώρα απόφαση
σας
του αυτή.
Θα σας
πολύ γρήγορα.
Θα σας πω για τις διαγραφές. Καταρχάς, εκκρεμεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας και σαν νομικός ξέρετε ότι δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα. Για να μην θεωρήσετε όμως ότι υπεκφεύγω, οτιδήποτε συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης και της αντιπαράθεσης είναι χρήσιμο. Με λοιπόν, αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά, να αντιπαρατεθούμε ιδεολογικά με πολιτικά επιχειρήματα και να δούμε το τι θα κάνουμε. Διοικητικά μέτρα δεν έχουν ρυθμίσει, δεν έχουν λύσει ποτέ ιδεολογικές και πολιτικές διαφωνίες.
Κύριε Ξανθόπουλε, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για την συζήτηση και την συνέντευξη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Καληνύχτα.